Μισό αιώνα πίσω θα πάμε. Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Είναι εκπομπή η ώρα Ελλάδας. Σήμερα 5η 21 Νοεμβρίου 2024 και εμείς θα γυρίσουμε τα ημερολόγια 50 χρόνια πίσω. Στις 21 Νοεμβρίου του 1974 και θα βρεθούμε στην Αγγλία, στο Μπέρμιγχαμ. Θα μιλήσουμε για μια ιστορία η οποία είναι από τις πλέον γνωστές παγκοσμίως. Μια ιστορία με πολύ μεγάλες αμφιβολίες, αμφισβητήσεις που κατέληξε σε μια δίκη η οποία χαρακτηρίζεται ως η πλέον χαρακτηριστική δίκη σκευωρία ενδεχομένως από τις πιο σοβαρές όλων των εποχών σε ό,τι αφορά την παραπληροφόρηση, τα γεγονότα που καταγράφηκαν διαφορετικά και το πώς κουκουλώθηκε μια υπόθεση απλά για να λάβει τέλος και να ηρεμήσει η κοινή γνώμη. Μιλάμε για την ομάδα των 6 του Μπέρμιγχαμ, έτσι ακριβώς είναι γνωστή. Οι 6 οι οποίοι συνελήφθησαν τότε, εκείνη την ημέρα, για την έκρηξη σε 2 pub της πόλης του Μπέρμιγχαμ, Μπέρμιγχαμ, όπως θέλει το λέει ο καθένας, ανάλογα με την προφορά, ή αν θες το λες και με βρετανική προφορά λίγο βαριά, Μπέρμιγχαμ. Τέλος πάντων, 21 νεκροί, 160 τραυματίες από τις εκρήξεις αυτές τις δύο, που ήταν πάρα πολύ κοντά η μία στην άλλη, και βέβαια αμέσως η αστυνομία έπρεπε να λάβει δράση και έπρεπε να κλείσει την υπόθεση, γιατί ήταν μια περίοδος όπου ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός είχε κάνει μια σειρά επιθέσεων, ένα μπαράζ εκρήξεων σε βάρος στόχων της Αγγλίας, με βάση βέβαια όλο το κομμάτι αυτό το καταδυναστευτικό που ίσχυε σε βάρος των Ιρλανδών. Ήταν μια περίοδος όπου οι Ιρλανδοί βρίσκονταν σε έναν ξεσηκωμό και οι αιτίες ιστορικά είναι γνωστές για την καταπίεση και την παραβίαση των εδαφών τους, έτσι ακριβώς έτσι όπως γινόταν από την πλευρά της Αγγλίας όλο αυτό το πακέτο το μεγαλοβρετανικό. Λοιπόν, είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή «Η ώρα Ελλάδας» εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου και μαζί θα περιδιαβούμε μία ώρα ιστορίας για να μάθουμε κάποια γεγονότα, να δούμε τι έγινε, να δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν τότε ως υπέτη της έκρηξης σε μία από τις δύο pub, τουλάχιστον αυτό είχαν ισχυριστεί τότε οι εισαγγελείς και οι δημόσιοι κατήγοροι των 6, και πώς μετεξελίχθηκαν τα πράγματα, πώς άλλαξε η απόφαση αυτή, πώς αθωώθηκαν, τι πραγματικά είχε γίνει και πώς ένας δαιμόνιος ρεπόρτερ ερευνητής ήταν αυτός ο οποίος ξεσήκωσε μια θύελλα αντιδράσεων μέσα από την έρευνά του για την καταδίκη 6 ανθρώπων που φαίνεται ότι δεν είχαν καμία σχέση με αυτή την ιστορία. Τα ονόματα των 6 οι οποίοι συνελήφθησαν τότε: Hugh Callahan, Patrick Joseph Hill, Gerard Hunter, Richard McKinley, William Power και John Walker. Βέβαια θα πούμε ότι ήταν φύλλα προσκύμενοι προς τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό, ήταν άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν τις ελευθερίες του Ιρλανδικού λαού και βέβαια ήταν φακελωμένοι και βέβαια ήταν πολύ εύκολη λία για τους ανθρώπους των μυστικών υπηρεσιών που τους παρακολουθούσαν στενά να ξέρουν που βρίσκονται την κατάλληλη ώρα για εκείνους και να τους συλλάβουν ρίχνοντάς τους το μπαλάκι των ευθυνών, το οποίο βέβαια δεν αποδεικνύεται σε καμία περίπτωση, γιατί 20 λεπτά πριν από την έκρηξη είχαν ήδη μπει σε ένα πλοίο και πήγαιναν προς το Belfast. Θα μου πείτε, όταν έχει τοποθετηθεί ένας ορολογιακός μηχανισμός δεν σημαίνει ότι θα εκραγεί και σε 5 λεπτά, μπορεί να είναι και με ρολόι και να είχε τοποθετηθεί νωρίτερα και στη συνέχεια να διέφυγαν. Ήταν μια καλή και αυτή η εξήγηση, η προσπάθεια εξήγησης που έγινε από τις αρχές τότε στο δικαστήριο. Θα τα δούμε όλα με λεπτομέρειες. Εκείνο που θα κάνουμε είναι όλη την εκπομπή την έχουμε στολίσει με τραγούδια ιρλανδικά και έχει πολύ ενδιαφέρον να τα ακούμε, γιατί είναι και τραγούδια επαναστατικά, τραγούδια που ζητούν την δημοκρατία, τραγούδια που ζητούν την απελευθέρωση και τον απεγκλωβισμό από τον ζυγό που τους καταπίεζε επί σειρά δεκαετιών. Είναι πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι για να δέσουμε πραγματικά και με ουσιαστικά δεδομένα τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Streets of Sorrow, Birmingham 6, είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τους 6 κατηγορούμενους και καταδικαστέντες του Birmingham και επανερχόμαστε για να σας δώσουμε τις λεπτομέρειες όλης της ιστορίας βήμα-βήμα, καρέ-καρέ.
Oh, farewell the streets of sorrow, and farewell you streets of pain. I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain. Through the last 6 years I've lived through terror, and in the darkened streets the pain. Oh, how I long to find some solace. In my mind I curse the strain. So farewell, you streets of sorrow, and farewell, you streets of pain. No, I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain.
Νοεμβρίου 1974, σχεδόν ταυτόχρονα, εκρήγνεται δύο βόμβες μεγάλης ισχύως σε pub και οι δύο εκρήξεις σε pub στο Birmingham. Σκοτώνονται 21 άνθρωποι, τραυματίζονται τουλάχιστον 182. Άλλοι πιο βαριά, άλλοι ελαφρύτερα ευτυχώς. Είναι η εποχή που ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός βρίσκεται στο απόγειο της δόξας του, ας το πούμε έτσι, με συνεχείς επιθέσεις, με τη Βρετανική κοινή γνώμη να βρίσκεται σε μια αναστάτωση λόγω της δράσης του ΙΡΑ και βέβαια αμέσως ό,τι και να συνέβαινε σε οποιοδήποτε πλαίσιο και σε πολλές φορές ένα πλαίσιο σκευωρίας, τα πάντα έφταναν ως κατηγορητήριο, ως βασικό υπαίτιο και ένοχο στον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό. Σε αυτές τις δύο επιθέσεις ποτέ ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός, που θεωρήθηκε σίγουρα ότι βρίσκεται πίσω από τις ενέργειες αυτές, δεν ανέλαβε την ευθύνη. Αυτό το λέμε γιατί έχει γραφεί και κάπου ότι ανέλαβε αμέσως την ευθύνη ο ΙΡΑ. Δεν ίσχυε αυτό ποτέ μέσα σε αυτή την πεντηκονταετία. Ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις δύο αυτές εκρήξεις στις pub του Μπέρμιγχαμ. Εκρήξεις οι οποίες βέβαια πήραν μεγάλες διαστάσεις λόγω και του φόβου που υπήρχε τότε σε όλο το κομμάτι της ευρύτερης περιοχής από την δράση του ΙΡΑ και βέβαια με τον τρόπο που παρουσίαζαν τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απόλυτα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, η αγγλική κυβέρνηση, το τι ακριβώς συνέβαινε και ποια ήταν τα δεδομένα της δράσης του ΙΡΑ. Που καταλαβαίνετε, αν η δράση ήταν 1, 2, 3, παρουσιάζονταν ως 7, 8, 9, δηλαδή μεγεθυμένα σε ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Με το που γίνεται η έκρηξη, επικρατεί μεγάλη αναστάτωση σε όλη την πόλη του Μπέρμιγχαμ και σε ολόκληρη τη χώρα φυσικά. Εκείνο που γίνεται αμέσως, οι αρχές εξοπλίζουν ένα άνθρωπο κυνηγητό, προσπαθώντας να βρουν τους υπαίτιους. Αμέσως όμως, δηλαδή χωρίς καμία χρονοτριβή, έπρεπε η ιστορία αυτή, που ήταν πάρα πολύ μεγάλη, να κλείσει εν ρηπή οφθαλμού. Τώρα, μετά τις εκρήξεις και η χρησιμοποίηση της λέξης ρηπή, τέλος πάντων δεν ξέρω αν είναι πολύ σώα και αυλαβής, αλλά ταιριάζει νομίζω λεκτικά σε αυτό που προσπαθώ να πω. Την ίδια ώρα, ή μάλλον 20 λεπτά πριν από τις εκρήξεις. Οι εκρήξεις έγιναν στις 8 και 20. Στις 8 λοιπόν το βράδυ, 5 κάτοικοι του Μπέρμιγχαμ φεύγουν από το κέντρο της πόλης και πηγαίνουν για να επιβιβαστούν στο τρένο, στον σταθμό New Street του Μπέρμιγχαμ. Εκεί λοιπόν ήταν η κατεύθυνσή τους και από εκεί ο επόμενος στόχος, όπως φάνηκε στην πορεία, όπως είπαν και οι ίδιοι στην απολογία τους, είχαν σκοπό να πάνε στο λιμάνι του Lancashire και στην πορεία να περάσουν με ferry boat στο Belfast. Γιατί εκεί θα πήγαιναν και οι πέντε, όπως είπαν στην απολογία τους, στην κηδεία ενός βομβιστή του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, ο οποίος είχε ανατιναχθεί στο Coventry πριν από μία εβδομάδα. Και λέμε αυτό λοιπόν για να δικαιολογήσουμε ότι όντως οι πέντε από τους έξι συλληφθέντες τουλάχιστον ήταν φύλλα προσκύμενοι, χωρίς όμως καμία δράση προς τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό. Βέβαια, οποιοδήποτε Ιρλανδός επιζητούσε τότε την ελευθερία του, έβλεπε, όχι σε όλο το φάσμα των ενεργειών, αλλά έβλεπε την παρουσία του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού ως ένα χέρι βοήθειας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την λέλαπα της αγγλικής κυριαρχίας. Να πούμε ότι το τρένο έφευγε εκεί στις 8 παρα 2 λεπτά, ήταν ακριβώς προγραμματισμένο να φύγει και ήταν ακριβώς μετά από 22 λεπτά όταν έγινε η έκρηξη, όταν εξεράγει η βόμβα στην pub, η οποία λεγόταν Mulberry Bush, ήταν η μία από τις δύο pub, και αμέσως μετά, μέσα σε λίγα λεπτά, γίνεται και μια δεύτερη έκρηξη στην Tavern in Town, μια άλλη pub επίσης πάρα πολύ κοντά στην πρώτη. Και από τις δύο εκρήξεις σκοτώνονται συνολικά 21 άνθρωποι και τραυματίζεται, εδώ ο αριθμός είναι λίγο συγκεκριμένος, άλλοι μιλάνε για 182, άλλοι μιλάνε για 200, άλλοι φτάνουν και ανεβάζουν τον αριθμό στους 220. Οι πέντε λοιπόν που είχαν φύγει από την πόλη με το τρένο και πήγαιναν προς το λιμάνι για να περάσουν απέναντι στην Ιρλανδία, στο Belfast, επιβιβάζονται στο σταθμό με έναν οδηγό. Αυτός είναι ο έκτος της παρέας, της θρυλικής πλέον παρέας, έτσι όπως πέρασε στην ιστορία, οι έξι του Μπέρμιγχαμ. Συλλαμβάνονται με συνοπτικές διαδικασίες, την ίδια κιόλας νύχτα επιτόπου και οι πέντε. Για τους δύο και οι έξι, συγγνώμη, οι πέντε και λίγο αργότερα και ο οδηγός ο οποίος τους άφησε στο σταθμό του τρένου. Λέγεται, ισχυρίστηκαν μάλλον οι δημόσιοι κατηγοροί, ότι στα χέρια των δύο εκ των πέντε εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικών και ότι αυτό ήταν ένα πιστήριο σοβαρό για να οδηγηθούν σε δίκη και σε καταδίκη. Βέβαια, υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη πιστηρίων σε όλη αυτή την ιστορία. Η σκευωρία αποστήθηκε και αναδείχθηκε μέσα από το πέρασμα της ιστορίας και θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Γιατί, θα επαναλάβουμε, ήταν ένας δημοσιογράφος ερευνητής που πέρασε και αυτός στην ιστορία, εκείνος ο οποίος αναμόχλευσε τις λεπτομέρειες της δίκαιης δίκης, όπως είχε ονομαστεί, για να μπορέσει να αλλάξει μετά από χρόνια η απόφαση και 16 χρόνια αργότερα, μετά την καταδίκη τους σε ισόβια κάθειξη, οι έξι του Μπέρμιγχαμ να αφαιθούν ελεύθεροι και δικαιωμένοι. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επαναστατικό τραγούδι, ιρλανδικό, Rifles of the IRA, για τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό.
To take the orange, white and green bombard Dublin town. But in 21, Britannia's sons were forced to earn their pay. And the black and tans like lightning ran from the rifles of the IRA. They burned their way to Munster and lay Leinster on the rack. In Connacht and in Ulster marched the men of brown and black. They shot down wives and children in their own heroic way. And the blackened hands like lightning ran from the rifles of the IRA. By the brave and the valiant few, Sean Tracy, Denny Lacy, and Tom Barry's gallant crew. Though we're not free yet, we won't forget until our dying day. How the Blackened Hands like lightning ran from the rifles of the eye.
Η υπόθεση των έξι του Μπέρμιγχαμ που είχε προκαλέσει τότε πριν από μισό αιώνα παγκόσμιο σάλο και συνεχίζει ακόμη να συζητιέται γιατί έχει να κάνει και με ένα κομμάτι της δημοσιογραφίας ερευνητικό αλλά και με τη μη αποκάλυψη των πηγών του δημοσιογράφου παρότι είχε κατηγορηθεί και είχε οδηγηθεί στο δικαστήριο γι' αυτό είναι θέματα τα οποία έχουν προκύψει από αυτή την πολύ μεγάλη ιστορία. Να θυμίσουμε τα ονόματα των έξι, ο Χιου Κάλαχαν, ο Πάτρικ Τζόζεφ Χιλ, ο Ζεράρντ Χάντερ, ο Ρίτσαρντ Μακκένλι, ο Βίλιαμ Πάουερ και ο Τζον Βόκερ. Όλοι, εκτός του τελευταίου, του Τζον Βόκερ, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Ντέρι, ήταν γεννημένοι και φυσικά μεγαλωμένοι στο Μπέλφαστ. Και λέγεται, αν όχι όλοι, ότι η συντριπτική πλειοψηφία βρισκόταν κοντά στις τάξεις του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. Ο Ήρα ποτέ δεν παραδέχτηκε επίσημα, ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, παρότι έχουν υπάρξει όλες αυτές οι συμφωνίες και κυρίας και έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον και με τον ρόλο του Ήρα πώς εξελίχθηκε στην πορεία των χρόνων και πώς είναι σήμερα τα πράγματα. Αλλά σε όλη αυτή τη διάρκεια, 50 ετών, δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι είναι υπαίτιος των επιθέσεων αυτών. Όμως υπάρχει μία κατηγορία από ένα πρώην στέλεχος, έναν πρώην βομβιστή του Ήρα, αμφιλεγόμενη και αυτή, λέγεται ότι κατονόμασε τα άτομα που ενδεχομένως θα μπορούσαν ή είχαν πραγματοποιήσει αυτές τις δύο επιθέσεις. Δύο επιθέσεις η μία πίσω από την άλλη. Περίπου στις 8:20 με 8:21 η μία ακολούθησε την άλλη. 10 λεπτά νωρίτερα, στις 8:11, το βράδυ των βομβαρδισμών, εκεί στο Μπέρμιγχαμ, ένας άνδρας με βαριά Ιρλανδική προφορά τηλεφωνάει στην εφημερίδα Birmingham Post and Mail και λέει ότι έχουν τοποθετηθεί δύο βόμβες στο κέντρο της πόλης. Δεν λέει λεπτομέρειες, είναι εντελώς ασαφής η προειδοποίησή του, δεν αναφέρει τα ονόματα των pub, των pubs, κλείνεται έτσι, και λίγο αργότερα μετά το τηλεφώνημα, σχεδόν 10 λεπτά αργότερα, εξεράγησαν οι βόμβες. Λέγεται ότι υπήρχε και μία τρίτη βόμβα που βρέθηκε το ίδιο απόγευμα εκεί κοντά, η οποία δεν εξεράγει ποτέ. Ο Τζον Πλίμερ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τα γεγονότα από κοντά και περιγράφει τι συνέβη στην Tavern in the Town λίγες στιγμές πριν από την έκρηξη. Λέει, 50 χρόνια πέρασαν και θυμάμαι ακόμα τα πάντα. Ήταν για μένα σαν χθες. Ήταν αυτή η βοή, η διαπεραστική, ο ήχος, ο τρόμος και βέβαια η εικόνα των ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους διαμελισμένοι, το κορμί τους ήταν διαμελισμένο, βρίσκονταν δίπλα μου. Ήταν κάτι που όσα χρόνια και αν περάσουν, λέει ο Τζον Πλίμερ, αυτόπτης μάρτυρας φυσικά και παραλίγο θύμα, τραυματίας σίγουρα, ήταν κάτι που δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ, όποιο και όσο και αν είναι το πέρασμα του χρόνου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και θα το δούμε πώς άνοιξε ξανά η υπόθεση και πώς άρχισαν, αφού άνοιξε ξανά η υπόθεση, να καταραίουν ένα-ένα σαν χάρτινος πύργος όλα τα επιχειρήματα που υποτίθεται ότι είχε βρει και στα οποία βάσισε το κατηγορητήριο η αστυνομική δύναμη, οι αστυνομικές αρχές της Μεγάλης Βρετανίας. Επαναστατικό τραγούδι πάλι, Ιρλανδικό, Come Out and Fight. Ακούμε τώρα.
I was born in a Dublin street where the loyal drums did beat and the loving English beat they drummed all over us. And every single night that me father came home tight, he'd invite the neighbors outside of this hall. Come out, you black and tan, come out and fight me like a man. Show you white, how you want to nettle down in Flanders. Now the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Killeshandra. Come let me hear you tell how you slammed the brave Parnell when you thought them well and truly persecuted. Where are the sneers and jeers that you bravely let us hear when our leaders of 16 were executed? Come out, you black and tan, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. How the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Killeshandra. Alan Larkin and O'Brien, how you bravely called them swine. Robert Emmett, who you hung and threw and quartered. High upon the scaffold high, how you murdered Henry Joy and our crappy boys in Wexford, you did slaughter. Come out, you black and tan, come out and fight me like a man. Show your white, how you won medals down in Flanders. How the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Killeshandra. time is nearly past, when each journey will be cast aside before us. And if there be a need, then me kid will say Godspeed for the bar or two of Stephen Bean's call. Come out to Blicken Town, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell our hell the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilisha.
Οι έξι οδηγούνται σε δίκη. Το 1975, δηλαδή μετά τη σύλληψή τους, δεν είχε περάσει καν ένας ενάμιση μήνας για να οδηγηθούν στο εδόλιο του κατηγορουμένου και οι έξι. Κατηγορούνται για φόνο, για συνωμοσία και για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών. Αμέσως, με συνοπτικές διαδικασίες, οι δικαστές τους τιμωρούν σε ισόβια κάθειξη. Και τους έξι, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Hugh Callahan, Patrick Joseph Hill, Gerard Hunter, Richard McKenney, William Power και John Walker οδηγούνται στη φυλακή, έχοντας κατηγορηθεί και έχοντας καταδικαστεί σε ισόβια δεσμά. Λοιπόν, πώς ανοίγει αυτή η υπόθεση? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ανοίγει 16 χρόνια μετά. Το 1975 έγινε η δίκη. Το 1991 ένας Άγγλος δημοσιογράφος, ερευνητής, ο Chris Mullin, πρώην βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, ανοίγει την υπόθεση και βρίσκεται και ο ίδιος κατηγορούμενος μετά από αυτή την ενέργειά του για παρακόλληση δικαιοσύνης, επειδή αρνείται να αποκαλύψει τις πηγές του σε μια υπόθεση η οποία σερνόταν πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 2 δεκαετίες. Θα περάσει και αυτός το δικό του Γολγοθά στο δικαστήριο, θα το δούμε στην πορεία, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι υποστήριξε και πώς κατάφερε να αλλάξει πρώτα απ' όλα την κοινή γνώμη, που ήδη είχε αρχίσει να έχει αμφιβολίες από όλο το κουκούλωμα της ιστορίας, αλλά να αλλάξει και την καταδικαστική απόφαση και να αθωωθούν θριαμβευτικά οι έξι του Μπέρμιγχαμ. Ο Μάλιν ήταν ένα υπόδειγμα ερευνητή δημοσιογράφου, από αυτά που λες, τουλάχιστον εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δούλευε αυτός ο άνθρωπος. Ξεκίνησε λοιπόν να ερευνά τις αντιφάσεις που υπήρχαν στα πορίσματα των αρχών και να βρίσκει έναν έναν και τους έξι, τη δράση τους εκείνη την περίοδο, που βρίσκονταν, τι έκαναν, αλλά και όλο το σκηνικό που ήταν τόσο εύκολο να στηθεί απέναντί τους ως πλεκτάνη. Έπρεπε βέβαια, για να το πετύχει αυτό, να βρεθεί με τους καταδικαστέντες, να βρεθεί με τους φερόμενους και καταδικαστέντες ως δράστες και να εγγυηθεί ότι τα στοιχεία που θα έπαιρνα από αυτούς, αλλά και από συγγενικά τους και φιλικά πρόσωπα, θα βρίσκονταν πάντα κάτω από το καθεστώς της ανωνυμίας. Ήταν πολύχρονη, δύσκολη, πολλές φορές απογοητευτική στην εξέλιξή της η έρευνα αυτή. Μάζευε όμως συνέχεια στοιχεία και λέγεται ότι πέρα από τις συνομιλίες που είχε με τους έξι, κατάφερε να διεισδύσει μέσα στους κόλπους του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού και από πληροφορίες να μάθει ποιοι πράγματι κρύβονταν πίσω από την επίθεση αυτή. Εδώ λοιπόν έρχεται το γεγονός της κατηγορίας εναντίον του για τη μη αποκάλυψη των στοιχείων που προκύπτουν από την έρευνα. Και λέγεται ότι στην εγγύηση για ανωνυμία που είχε πάρει και από τους καταδικαστέντες, που φυσικά εντάξει θα ήθελαν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους, δεν θα έτρεχε και τίποτα, και από τους συγγενείς οι οποίοι φοβόντουσαν, ελόχευε κίνδυνος να καταδικαστούν και αυτοί ως συνένοχοι, και από τα φιλικά πρόσωπα, αλλά και από αυτούς που ο ίδιος ο Chris Mullin είχε μια βεβαιότητα ότι βρίσκονταν πίσω από τις εκρήξεις, δηλαδή τους πραγματικούς υπαίτιους των δύο αυτών επιθέσεων, αυτό το γεγονός ότι κράτησε την ανωνυμία των ανθρώπων έσυρε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συζήτησης στην βρετανική κοινωνία και όχι μόνο. Κατά πόσο μπορεί να κρατήσει το τεκμήριο της ανωνυμίας ένας δημοσιογράφος και να μην αποκαλύψει τις πηγές του. Γιατί εδώ μιλάμε ότι ναι μεν θα άλλαζε η απόφαση για τους έξι αν δίνονταν τα ονόματα των πραγματικών υπετίων, αλλά οπότε θα πετύχαινε και το στόχο του ο Chris Mullin, αλλά θα καταδικάζονταν κάποιοι άλλοι και θα πήγαινε βόλτα και περίπατο αυτό που λέγεται το δικαίωμα για την πηγή του δημοσιογράφου να μην αποκαλυφθεί. Τα γεγονότα όμως, όπως τα έβλεπε και όπως τα χρησιμοποιούσε μέσα από την έρευνά του ο Chris Mullin, ήταν αδιαπραγμάτευτα, όπως είπε και ο ίδιος και κατήγγειλε μετά μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για αυτό που άκουγε. Δεν είχε καμία απολύτως αμφιβολία και ήταν έτοιμος, έλεγε, στο δικαστήριο να αποδείξει ότι τουλάχιστον αυτοί οι έξι του Birmingham δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την έκρηξη και τον θάνατο των 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό των 220. Υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις για τον Chris Mullin στην βρετανική κοινωνία, στα μέσα ενημέρωσης, στον πολιτικό κόσμο, για το ρόλο του, για το γεγονός ότι δεν έλεγε «ξέρω», έλεγαν «ξέρει», αλλά δεν μας λέει ποιοι έκαναν αυτή την επίθεση. Πώς θα αποδεσμεύσουμε εμείς από τις ευθύνες και τις κατηγορίες και θα αποφυλακίσουμε τους έξι του Birmingham όταν δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί υπαίτοι? Αυτό ήταν το επιχείρημα των δικαστικών αρχών της Μεγάλης Βρετανίας και βέβαια και το επιχείρημα του πολιτικού κόσμου που ήταν συγκλονισμένος και από την πορεία και την έκβαση της υπόθεσης 16 χρόνια μετά, αλλά και από το όλο έργο του Chris Mullin, του ερευνητή δημοσιογράφου που δεν έλεγε με τίποτα να το βάλει κάτω.
Squadrons passed me by. No pipe did hum, no battle drum. It sounded slow at tattoo, but the Angelus bell or the Liffey swell rang out in the foggy dew. Over Dublin town they flung out the flag of war. 'Twas better to die neath an Irish sky than at Sulawesi or Delbar. And from the plains of a royal maid strong men came hurrying through, while Britannia's sons with the great big guns sailed in through the foggy dew. Oh, the paper black and the rifles crack made perfidious Albion reel. May the laden rain seven tongues of flame did shine o'er the lines of steel. By each shining blade a prayer was said, and to Ireland her sons be true. But when morning broke, still the war flag shook, looked its foes in the foggy dew. Fell and the requiem bell ring mournfully and clear for those who died at the Easter tide in the springtime of the year, while the world did gaze with deep amaze at those fearless men but few who bore their fight that the freedom's light might shine through the foggy. With grief was so, for I thought
dreams I go, and I kneel and pray for you, for slavery fled, oh glorious dead. When you fell in the foggy June.
6 χρόνια μετά την καταδίκη, όχι μάλλον 6, μπερδεύτηκα με το 6, 11 χρόνια μετά την καταδίκη, οι 6 του Birmingham βλέπουν ότι αλλάζει σελίδα η όλη ιστορία. Γιατί το 1986-75 καταδικάστηκαν σε ισόβια δεσμά, το 86, 11 χρόνια μετά λοιπόν, κυκλοφορεί το βιβλίο Error of Judgment, The Truth About the Birmingham Bombings. Ένα βιβλίο που εκδίδει ο Chris Mullin και προκαλεί μεγάλη αναστάτωση, αντιδράσει στην βρετανική κοινή γνώμη, γιατί είχε αδειάσει στα στοιχεία που αποδείχνουν μέσα από την έρευνα που έκανε όλο αυτό το διάστημα ότι οι 6 που είχαν συλληφθεί, οι λεγόμενοι 6 του Birmingham, δεν είχαν καμία σχέση με τις 2 εκρήξεις. Οι καταδικαστέντες ήταν αθώοι και αυτό έβγαινε με πιστήρια μέσα από το βιβλίο. Ξεκίνησε λοιπόν ένα μπαράζ για το αν θα πρέπει να γίνει έφεση, πώς θα οδηγούνταν πλέον η υπόθεση μέσα στις δικαστικές αίθουσες, και φτάνουμε στο 1991, 5 χρόνια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Mullin, οπότε στο εφετείο αθωώνονται οι 6 και δίνεται αποζημίωση στον καθένα για όλη την ταλαιπωρία που υπέστησαν, 16 χρόνια στη φυλακή παρακαλώ, αποζημίωση 1,2 εκατομμύρια λίρες για τον κάθε ένα από τους καταδικαστέντες. Και αυτό μην νομίζετε ότι έγινε το 91 που βγήκε η αθωωτική απόφαση. Αυτή ήταν απόφαση που έγινε, ελήφθη από το Βρετανικό Δημόσιο 10 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2001 βρέθηκε χρόνος και χώρος για να δοθεί η αποζημίωση στους 6 αδίκως καταδικαστέντες. Από την άλλη πλευρά όμως τώρα είναι οι συγγενείς των θυμάτων, που βλέπουν μετά από χρόνια, ενώ είχαν μια βεβαιότητα ότι συνελήφθησαν οι δράστες, οι υπέτειοι για το θάνατο των δικών τους ανθρώπων, βλέπουν μετά από 10 χρόνια ότι πέφτει, καταραίει σαν χάρτινος πύργος όλη αυτή η ιστορία, η σκευωρία, και πλέον αναζητούν από την Βρετανική δικαιοσύνη τη δική τους δικαίωση, να βρεθούν οι πραγματικοί υπέτειοι. Και αυτό είναι που οδηγεί τον Chris Mullin στο δικαστήριο ως υπαίτιος για την παρακόλληση της δικαιοσύνης. Έτσι, του ζήτησαν να αποκαλύψει τις πηγές του, αυτές που βρίσκονταν μέσα στο βιβλίο, που αποδείκνυαν ότι δεν ήταν οι 6 του Birmingham υπαίτιοι για τις 2 εκρήξεις. Αρνήθηκε ο Chris Mullin και στη συνέχεια κατηγορήθηκε γι' αυτό, και η παρακόλληση δικαιοσύνης δεν είναι μικρό πράγμα, έτσι. Βρέθηκε διωκόμενος και του φόρτωσαν και τον αντιτρομοκρατικό νόμο για να μπορέσει έτσι να θεσπιστεί ένα γερό υπόβαθρο για την κατηγορία σε βάρος του. Το δικαστήριο όμως, μετά από πολλά χρόνια, αν σας πω θα γελάσετε έτσι, το 2022, πρόσφατα δηλαδή, ούτε 2 χρόνια πριν από την εποχή που διανύουμε τώρα, στις 22 του Μάρτη, αθωώνει μετά από περιπέτειες δεκαετίες, και καταλαβαίνετε τώρα και τι είχε περάσει αυτός ο άνθρωπος, παρακολουθήσεις, διώξεις, κυνηγητό, μακριά από οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, είχαν αποκλειστεί τα πάντα στη ζωή του, γιατί αποφάσισε να κάνει έρευνα και να αναδείξει την αλήθεια. Και μετά από πολλά χρόνια επιτέλους δίνεται ένα τέλος στην περιπέτεια του δημοσιογράφου ερευνητή, παίρνοντας το χαρτί της αθώωσης από το δικαστήριο. Πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και θα δούμε σε πολύ λίγο τι έγινε και από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων. Γιατί εδώ πλέον έχει ανοίξει ένα νέο, πολύ σοβαρό μέτωπο. Ποιοι σκότωσαν και ποιοι εκτέλεσαν τους δικούς μας ανθρώπους? Θα μάθουμε ποτέ? Έχουν περάσει 50 χρόνια.
I was born on the Dublin street where the Lyle drums did beat. The loving English feet, they walked over us. And every single night when me da would come on tight, he'd invite the neighbours out with his call.
sneers and jeers that you loudly let us hear when our leaders of 16 were executed.
Come on, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lakes of Kailashandra.
Come tell us how you slew them owl Arabs two by two. Like the Zulus, they had spears and bow and arrows. How bravely you faced one, which is 16 pound the gone, and you frightened them damn natives to the marrow.
Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away.
The time is coming fast, and I think the day is near when each Onion he will run before us. And if there be a need, well, our kids will say Godspeed with a verse or two of singing this fine chorus.
Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how
I was born on a Dublin street where the Lyle drums did beat. The loving English feet, they walked all over us. And every single night, when me da would come home tight, he'd invite the neighbours out with this chorus.
Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lakes of Kailashandra.
Πίθανα τραγούδια που συνδέονται απόλυτα με την υπόθεση. 14 Μαρτίου του 1991 το δικαστήριο αθώνει τους 6 του Birmingham βάζοντας ένα τέλος σε αυτή την φυλάκιση, κατάφορα άδικη φυλάκιση για 16 χρόνια. Αποθεώνονται στην κυριολεξία βγαίνοντας από τη φυλακή οι 6 του Birmingham και ο Hugh Callahan, ένας από τους 6, δηλώνει: για χρόνια ήμασταν ένας πολιτικός αποδιοπομπιαίος τράγος. Η αστυνομία μας είχε από την πρώτη στιγμή πει ότι δεν το είχαμε κάνει εμείς, αλλά έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Μας τόνιζαν όμως ότι αυτό δεν τους ένοιαζε, το ότι δεν είμαστε εμείς οι υπέτοι. Έπρεπε να μας φυλακίσουν για να ικανοποιήσουν το κοινό αίσθημα και να κλείσει η υπόθεση άμεσα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ανησυχίες για περαιτέρω επιθέσεις από αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους αθώους, τους 6 του Birmingham. Το 1994, τρία χρόνια μετά την αποφυλάκηση των 6, που έμειναν 16 χρόνια στη φυλακή, ξέρετε, αν μπερδεύω καμιά φορά λίγο τους αριθμούς και αυτά, δεν έχω κάποιο γραμμένο κείμενο εδώ μπροστά μου που διαβάζω, έτσι. Έχω απλώσει τραχανά με τις πληροφορίες που έχω βρει μέσα από το πλαίσιο της έρευνας, διάσπαρτες πληροφορίες, τα χαρτιά είναι παντού πάνω εδώ στο γραφείο, στο στούντιο. Έχω μελετήσει φυσικά την ιστορία, αλλά ξέρετε τώρα, λίγο ένα, λίγο το άλλο, τουλάχιστον αποφεύγω να λέω τη λέξη που ακούτε καμιά φορά σε κάποιο ρεπορτάζ ή σε κάποια παρουσίαση. Δεν υπάρχει λέξη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Οπότε προσπαθώ να αποφεύγω αυτό τουλάχιστον. Αλλά πάμε στο 1994, οπότε και ο αρχιφύλακας της περιοχής των West Midlands, εκεί που έγινε η έκρηξη, στο Birmingham, ο Προν Χάτφιλντ λέει ότι η αστυνομία έκανε τα πάντα, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό τότε, για να προσαγάγει στο δικαστήριο τους δράστες αυτών των φρικτών αδικημάτων. Τίποτα παραπάνω. Ούτε λεπτομέρειες, ούτε πώς βρέθηκαν, ούτε το κατηγορητήριο, ούτε γιατί μιλούσαν και ποια ήταν τα δεδομένα τότε της έρευνας ότι υπήρχαν υπολείμματα εκρηκτικά στα χέρια των δύο εκ των έξι. Τίποτα απολύτως. Δεν υπήρχε το DNA τώρα για να πούμε ότι πιστοποιήσαμε και ταυτοποιήσαμε τα πάντα και δεν υπάρχει κανένα ή έστω ένα στο μηδιωστό ενδεχόμενο αμφιβολίας. Από την άλλη είναι οι συγγενείς. Οι συγγενείς οι οποίοι είναι όχι μόνο πικραμένοι, βλέπουν τη ζωή τους να καταραίει γιατί αλλάζει. Καταραίει ο μύθος. Αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν υπάρχουν πλέον οι δολοφόνοι των δικών τους προσώπων και τους αναζητούμε. Και ζητούν από τη Βρετανική δικαιοσύνη άμεσα να προχωρήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να ανοίξει ξανά ο φάκελος και να βρεθούν οι πραγματικοί υπαίτοι. Ξεκινάει το 2010 η αδερφή ενός εκ των θυμάτων, μια μεγάλη εκστρατεία, η οποία ονομάζεται Justice for the 21, δηλαδή δικαιοσύνη για τους 21, για τους 21 νεκρούς. Ο στόχος αρχικά ήταν να ανοίξει ξανά η έρευνα για τους θανάτους των 21, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε, ποιοι ενδεχομένως να βρίσκονταν πίσω από την επίθεση. Άλλες εποχές, άλλα δεδομένα τότε, διαφορετική τελείως η δράση του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού που έχει αφοπλιστεί πλέον. Λέγεται ότι η αδερφή του Μαξίν Χάμπλτον, Τζούλι, ο Μαξίν Χάμπλτον είναι ένας από τους 21 στην βομβιστική επίθεση στην Tavern in the Town. Ήταν αυτή η οποία κίνησε τα νήματα. Ήταν 11 χρονών, κοριτσάκι, όταν έγινε η έκρηξη. Και λέει, εγώ τότε ήμουνα μικρή και δεν αισθανόμουν δυνατή για να αντιμετωπίσω την κατάσταση πριν. Γι' αυτό βγαίνω τώρα, προσπαθώντας να δικαιολογήσει όλη την συμμετοχή της σε αυτό το κίνημα που δημιουργείται πλέον από τους συγγενείς για να δοθεί δικαιοσύνη για τις 21. Τώρα όμως, λέει, είμαι πανέτοιμη να υποστηρίξω το δίκαιο και να διεκδικήσω να μάθω ποιος σκότωσε τον αδερφό μου. Τώρα, εκείνο που έγινε, πιέστηκε πάρα πολύ η Βρετανική κυβέρνηση για να το πάρει πάνω της. Δηλαδή, να γίνει μια μεγάλη έρευνα η οποία θα ήταν σε ένα συνολικό και όχι τοπικό πλαίσιο και μέσα από στοιχεία που υπήρχαν και ό,τι προέκυπτε από το βιβλίο του Μάλιν για να βρεθούν οι πραγματικοί υπαίτοι. Ο πρώην δήμαρχος της περιοχής των West Midlands, ο Andy Street, συνεργάζεται με τις οικογένειες των θυμάτων και προσπαθεί να συνδέσει όλα όσα μαθαίνει με το Υπουργείο Εσωτερικών. Και το Σεπτέμβριο του 2022 δηλώνει στο BBC ότι πιστεύω πως η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει να κάνει δημόσια έρευνα. Αυτό ζητούσαν οι συγγενείς. Η έρευνα να γίνει δημόσια. Ήταν μια εποχή πολιτικής ανακατοσούρας στην Μεγάλη Βρετανία τότε. Ήταν μια εποχή περίεργη. Φτάνουμε στον Ιούλιο. Ήταν η υπόθεση αλλαγής της κυβέρνησης. Η Υπουργός Εσωτερικών που είχε αναλάβει την υπόθεση, η Βέτ Κούπερ, αρνείται να σχολιάσει τα δεδομένα. Αλλά το Υπουργείο, με επίσημη τοποθέτησή του προς το BBC, στις 22 Οκτωβρίου του 2022, επιβεβαιώνει ότι ο Υπουργός Ασφάλειας Dan Jarvis και ο Υπουργός Εσωτερικών θα εξετάσουν τα αιτήματα που υπάρχουν για δημόσια έρευνα το συντομότερο δυνατό. Αυτό ήταν. Τέλος. Πάπαλα. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έμαθε ποτέ κανένας ποιοι κρύβονταν πίσω από τη δολοφονία των 21 ανθρώπων στο Birmingham τότε.
Oh, Russia, the Russia, the Russia, the Russia. Ennisse Hatton Tauri.
Wheel a deal of a Gulbegum, one of me be all in the eagle shot, the grand you wail, his feel a gosh to yard. Ek forward find a gull of
Oros in the Vahal Walya, Oros in the Vahal Walya, Oros in the Vahal Walya, a Hanisha Hatton Tauri.
Gran you whale, chapter saw ya, ugly gar mahale more the whale it fain, he fancy has funny. It's a rogue there in the gull.
Oros in the vowel, wall ya, Oros in the vowel, wall ya, Oros in the vowel, wall ya, and it's a hot on towny. Oros in the vowel, wall ya. Oros in the valley, Oros in the valley, and it's so hot on Tauri.
Γρήγορα θα σας πω, γιατί περνάει η ώρα, ότι υπήρξε ένας καταδικασμένος βομβιστής του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, γνωστός ως Witness O, ως μάρτυρας 0, ο οποίος κατέθεσε λέγοντας ότι ο αρχηγός του ΙΡΑ θα μπορούσε να αποκαλύψει τα ονόματα των 4 φερόμενων δραστών. Και βγήκαν κάποια ονόματα στη δημοσιότητα, ο Μικ Μέρι, ο James Francis Gavin, ο Σίμους Μακλόγεν και ο Michael Hayes. Όμως τα στοιχεία ήταν ανεπαρκή. Και αυτός είναι ο λόγος που σε καμία περίπτωση δεν οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλα αυτά τα χρόνια οι 4 ύποπτοι. Έτσι όπως κατηγορήθηκαν, έτσι όπως τους ανέφερε ο άγνωστος Χ μάρτυρας του ΙΡΑ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο στις 9 και τελειώνουμε με ένα τραγούδι έτσι ιρλανδικό, το οποίο καταγγέλει τη σκληροπυρηνική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας, ρίχνοντάς τα, πραγματικά θα τα ακούσετε και έχει έτσι και μια μορφή χιούμορ, ρίχνοντάς τα στην Θάτσερ.
Mrs. Thatcher, you're the darling of us all. You're the curse of the Irish nation, Fianna Gael and Fianna Fáil. You've destroyed me higher perches and you've put me on the dole. If I could get me hands on you, I'd kick you up the hole. Oh, we love you, Mrs. Thatcher, no one in this world can matter. She's trying to take the votes away from the Paddies once again. We're not worried about your blasted vote, your politician's gas. You can keep them, Mrs. Thatcher, you can stick them up your ass. Oh, we love you, Mrs. Thatcher, you're the cutest girl of all. Such a pretty finer bottom, sure should I should not recall. When she holds negotiations, things they always reach a hitch. She's a world in ruination, such a schemer, the old bitch. Mrs. Thatcher, with your prices rising high, and the work is getting awful scarce, will is, and that's no lie. Now you say that you don't want to stay, you've been here long enough. If I was a taxidermist, well, I'd tell you to get stuffed. Oh, we love you, Mrs. Thatcher, sure you know a trick or two. And when you come to Dublin, we know just what you'll do. Sure, you'll dress up in your finery, you'll bitch with all your might. And all of your fancy promises, they're just a lot of shite. My favourite verse coming up. Mrs. Thatcher, like your old man likes a brew. Such a lad as husband Dennis, when he's had a drink or two. Sure, you'll take a pint of Murphy's and a glass of Irish mist. And
because he sleeps with you each night. No wonder he's always pissed. Oh, we love you, Mrs. Thatcher, you're the darling of us all. You're the curse of the Irish nation, Fianna Gael and Fianna Fáil. You've destroyed me higher perches and you've put me on a dole. If I could get me hands on you, I'd kick you off the